Gustoume moito, a verdade que é chulo.
Por que? Que foi o que máis te gustou?
Gustoume, pareceume gracioso cando o avo perseguía ao ladrón e cando Renata lle daba coas pelotas ao ladrón. E iso creo que é o que máis me gustou.
Que las chicas que sí que se puede jugar al fútbol y que no es así, que no tienen el porqué que estar siempre con las muñequitas. Siempre, alguna vez puedes estar jugando al fútbol.
Claro, o sea que tú no eres como sí. Colorado, ¿no?
Sí.
No eres, ¿no?
No, soy.
A mí me gustó muy moito. A mi parte favorita fue cuando Renata lle tiró las pelotas ao ladrón.
Esa parte gustou vos moito a todos,
sí.
Eu adoito
ir bastante ao...
Sí.
E gustame moito.
Que che gusta máis? Vir así a espectáculos como a este ou quedar na casa xogando aos videoxogos?
No, gustame máis vir a ver teatro.
Non adoito ir. Estou moito máis en casa vendo pelis, fago moito máis que ir ao teatro a ver os títeres, vou pouco.
E gustaría che ir máis?
Sí.
Sí, por qué?
Gústame como a xente se esforza para que... para estas cousas tan chulas.